Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anygurwan. Rus goşunlary Günnogor Donetsk sewtinde öňe süýüşmäge finansyp Kharkov sewtindäki iratly ýerleri oka tutdy diýip Ukraina goşuny 17-nji awgustda aýtdy. Orset bolsa Kiýew bu hadisede öz jogapkärçiligini ýaňzatmagynyň arasynda basyp alan Krim adasyndaky Kharkov adasynda bolan partlamalary ziýankeşlik hökmünü düşündürmäge çalyşdy. Ukrainanyň ýaralyk güýçlerinin baş ştaby Rus güýçlerinin Kharkov sewtindäki Stary Saltyewin we Mospanovoyň goloýuna howa we artilleriýa darbalaryny uranyny aýtdy. Bundan başga Rusların sövgüşün dogam edýän ýeri bolan Lebyaja we Bazalivka töweräklerine hem hüjüm edenini gaýdylýar. Donetskde sövgüşýän Rus goşunlary Bohordyşne şäheriniň goloýuna öňe süýüşmäge synaşdylar. Ýöne ýyza çekilmäge mezur bolurlar diýip baş ştaby aýtdy. Şol wagtda Mazaniwka we Novo Dimitriwka töweräklerindäki sövgüş dogam edýär. Ukrayn harbylarynyň pikirçe Kramatorsk we Avdiivka uğurlarındaky taktik pozisiýalaryny goglandyrmaga synaşyp, Ruslar öz hüjümlerini Bakhmut we Novopavlov uğurlaryna gönükdirýärler. Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Kirilenko 17-nji awgustda bu sewtde soňky 24 sagatyň dowamyny atylan Rus toplarynyň netijesinde 2 adamyň parahat ýaşaýjylaryň ölenligini 7 adamın olsa yaralananlığına aitti. Orsiyetin korunmak ministerliği 16. Ağustos'ta anneks edilen Kırım'daki Okdar ambarına olan partlamada ağzından 2 adamın yaralananlığını. Bu hadisanın Koloy'da yaşayan Münglörçü yaşayıcının evakuasi edilmeğine sebep olanlığına aitti. Ministerlik bu partlamanı ziyankeşlik hükmününe düşünürdü. Bu Ukrayna vepali yaralı toporların Moskova'nın göde uçulgasındaki harbi logistika ve üpçünçülük deskalarına yetiriyen ziyanının ören seyrek kağdayda tasdiklenme oldu. Ukrayna resmileri bu hadisaların cevapkarçılığını Açaçanya'da göz konu özlerini almaktan saklanırlar. Yönelorun kaviri bu işte Kiyev'in elinin bağırdığını yansıttı. 2014. yılda Rusya tarafından basılı varlanan ve anneks edilen Krim halkara derecesinde hedirem Ukrayna'nın teritoriyat hesaplanıya. Emma Moskva yarmada edilen islenlik hücum için bir öz alacaktığına etti. Prezident Volodymyr Zelenski bu partlamalardan son 16. Ağustos eden giyecek yüzlenmesinde basılı varlanan yerlerde yaşayan Ukraynalıların Kırım'daki Rus koşununun harbi deskalarından daşırakta durmaklarına çağırdı. Biz her gün ve her gece basvalcılar tarafından basılı varlanan sevitlerde olayan partlamalar vardı sıkken teyde havarları görüyor deyip Zelenski gurulun edilen partlamaların cevapkarçılığını günlep boyun almadan aitti. O partlamaların dürlü sebepler esasında sol sahanda iş bilmezlik sebepler hem bolup bilecektiğini aitti. Emma olaryň ählisi basyvalcylaryň maddi tehniki üpçünçiliginiň ok däärleriniň harwy we beýleken zamlarynyň serkerdelik postlarynyň ýok edilmegi biziň halkymyň janynyň halas bolmagyna hyzmat edýär diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Angliýanyň gorunmak ministrliginiň günnelik aňtyň maglumatynda aýdylmagyna görä partlamaların sebebi näberli bolmagyna galsady. Bu wakalar Rus serkerdeleriniň arasynda basyly barlanan Krimdaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha yaramazlaşmagy bilen bagly aradalaryň ýokarlanmagyna sebep bolany salym edýär. Sebebi bu sebep Ukrainanyň basyly barlanmagy üçin tyýyrlaky bazy hökmüni ulanýar. Zelenskiýniň ýokary derejeli kömekçisi Mikhail Podolyak Twitterde soňky partlamalaryň Ruslar tarapyndan basylyp alynan Krymyň ambarlardan partlamalardan durýanlygyny we basywalçylar ogurlar üçin ölüm howpunyň ýokarydygyny ýatladanlygyny aýtdy. Ogurlanan datlar awadançylyk bagt getirmeýär diýip Podolyak soň Ukrain telewizionyna aýtdy. Bu hadiseler Orsiyetin Krim'in Gunvatar etrafında yerleşen Saki Hoga vadasında olan ve bir topor Sögoş çorunu Katar'dan çıkaran partlamalar tapkırının bir hepte çemesi son oldu. Orsiyet Saki'da olan partlamaların sebebini düşündürüp bilmedi. Hemra suratlarının bazı da olan ulu veyrançılığı görkodiyanlığına karamazdan bu partlamalara nemenin sebep olanı vardı hiç bir anık tasdiknama görünmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türk Hawa Ýolları şöýleň sentýabr aýynda Istanbuldan Türkmenistana 9 sany charter reýsini amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada Türkmenistan'ın online neşirleri Türk Hava Yolları'nın vekillerine salgılanıp 15. Ağustos'ta haber verdiler. Orient neşirine göre Türk Hava Yolları 2. sentyavrdan 30. sentyavr aralığında her Duşenbe ve anlı önleri Türkmenbaşı ile İstanbul'un arasında charter uçuşlarını amalaşırır. Neşir aviakampanyanın bu arada özüne elektron poşta arkalı haber verenliğini belliyer. Bir taraflayan ekonom biletin bahati $698, biznes biletin bahati $1,495 40 kilogramlı koş biletin bahatına giriyer dip neşir belliyer. Türkmen Portal neşirinin çaviden Türkmen Hava Yolları'nın sentyabr ayındaki charter uçuşlarının cikmecik katnavı tertibine göre uçarlar İstanbul'dan Aşgabat vakti bilen 17:00'da Urap Türkmenbaşı şehrine 19:55'de varar. Türkmenbaşı'dan 22:25'de uçar İstanbul'a uğrar ve ol yere gece saat 1:50'de varar. Havarda Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında adeti hava katnavının tiyadeden başlanmağının yakın vakti planlaştırılmayanlığı kaydılar. Sentyabrda charter uçarlarının planlaştırılmağı var adakı haber. İstanbul'un halkara aeroportunda Türkmen rayetlerinin öngörülü eş edilmedik köp sandı yığınanyan vaktini ve dertkınlılığın güçlenyan pursadına gavat geldi. Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasında iyidigderli uçar katnavının bolmadı kalatında rayetler dine Türkmen hükümetinin kurayan seyrek charter uçarlarına garaşlı olyarlar ve bu bar olan islegi kanagatlandırıp bilmeyar. Kavir Türkmen rayetleri gideri yeri olman İstanbul'un aeroportunda bir neyce aylap olyarlar. İstanbul'un raportunda Türkmen rayetlerinin yağdayı varada Türkmet boğutu hem haber veriyar. Son dakika komünesri 11. avgusta Türkmen rayetlerinin Türkiye hükümetlerinden hususanda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkmenistan'a gitmeye kömek vermeyi hayiş ediyen videosunu çav etti. İyul ayının başından beri Türkmenistan'ın rayetleri İstanbul'un aeroportunda Türkmenistan'a yedeklerli uçar katnavının dikildilmeğini talep edip bir neçedek protest bildirdi. Hususanda 17. iyulda Müngagolay Türkmen Rayet aeroportu yığlanıp vatanına gitmek için mümkinçilik dörödülmeğini talep etti. Xabarçımızın sonunda beren maglumatına göre aeroportta yığlanan Türkmenlerin basışı bilen günün devamında Türkmenistan'dan yeni bir uçar iyiverilipdir. Bu protestlerden son Türkmen hükümetleri rayetlerini izine kaytarmak için tagalarlarını güçlendirdiler. Türkmenistan'ın hükümetleri rayetlerin vatanına dolanmak mümkinçiliğinin yoktuğu sebeple duçar olayan kıyınçlıkları var da resmi düşündürüş vermeyerler. Varlıkta neyeliliğini açıçan beyan eden yurdun rayetleri Türkmenistan'ın vekilleri tarafından izlerden yarlar. 16. Avgusta Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna adam hukukları önce Türk aktivistleri bilen birlikte varan Türkmen aktivistleri Türkmen rehmiler tarafından yenildi. Türkmen rayetleri ilçihananın üstü bilen Prezident Serdar Berdi Muhammed ve açık kat ivermeğe sinanşıptı. Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında iyidigderli uçar katnavı global koronavirus pandemiyesi sebeple 2020 yılın Mart ayında toxtadılıptı. Öz çağında COVID-19'un bardığını kenize çenli rehmi tayyadan inkar ediyen Türkmenistan şölün may ayında ortaya ve Birleşen Arap Emirliklerine iyidigderli uçar katnavlarını bölüklendi kelti. Daşarı yurtlarda kalan Türkmen rayetlerinin köpüsü Türkiye'de yaşayar. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun resmi sanlarına göre yurtta 200 milyon kovrak Türkmen rayeti kanun esasında yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin sahne bir neyce ise köp olup onların köpüsü bu yurtta bir kanun yaşayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Zenanları we interneti çäklendiren Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň arasyna ilkinji hakaton geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy zorlukly ekstremizme garşy göreş tagallarynyň çäklerini 12-14 awgust aralygynda zenan hukuklaryny we interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň İlkinci ayallar hakatonunu geçirdi. Hakatonu qatnaşıcıların əhlisi Abaşanın Türkmenistanınakı ilçxanasının xovundarlığınakı 6 aylık Launch Life Coding taslamasının çəqinlə öngünlən web taqipaları və amalı proqramaları işləyib dünməgə öğrenilir deyib Türkmenportal.com neşri xabar veriyar. Bamaganın Aşxavaddakı binasına geçirilən hakatonun maqsadı innovasiya ideyalarının dörüdürmək üçün platforma qurmaqdın. Maglumat texnologiyaları pudoğunu işləcək zinan işləyib tüdücüləri xaz köpürtməkdən varat deyilər. 2 gün davam edən marafonu 35-dən qoraq zinan proqramist 9 topuru qatnaşdı. UNDP Türkmenistanın web saytı hakatonun Aziyada zorluklu ekstremizmin öngün almak üçin cemiyette durnukluluğu östürmek global taslamasının çayını geçirilenliğini xabar veriyar. Birleşen Milletler Uraması Evropa Birleşiği hizmettaşlığına amal edilen bu taslama Evropa Birleşiği tarafından maliyeleştiriliyar. Abaşanın Aşgabatdaki ilçxanası hakatonun teknolojiya dünyasını gender dürlülüğünü ilerletmeyi maksat edinyanlığını xabar veriyar. Şu maksatlardan uğur alıp hakatonun duvamını her topar üçün yumuş hökmünü gender denliğini maksat edinyan ve Ayal gyzlaryň hukuklaryny hem de mümkinçiliklerini işe okuw ýerleşdirmek arkaly giňeltmäge kömek berýän web programmasyny döretmek tapşyrylypdyr. Ýarışa gatnaşan ayal gyzlaryň hödürlen web taslamalar barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Bellemeli ýere Türkmenistanyň hökümeti hem ayal gyzlaryň hukuklaryny hem interneti berk çäklendirmekde hukuk goraýjy topurlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Zinanların arasına hakaton geçirilip gender dengliginin ilerlediliyani gaydiliyan. Şol bir vaatta hakaton bilen zorluklu ekstremizmin öngünün alınmağına yardım berliyani gaydiliyan Türkmenistanlı Facebook, Twitter, YouTube, Instagram yali iri sosial turlar, WhatsApp, Telegram, Viber yali iri messengerler hakimiyetler tarafından petikli saklanyar. Azatlığın havarçıları Türkmen hakimiyetlerinin internet turuna karşı alıp bariyan yovuz görüşünün çeklerini yurtta şuvadı çenli Ulancılar üçün el yeterli olan YKTK Messenger'ın IMO qoşundusunun 7 çəkləndirilib başlanan 10-12 augustda xabar verdilər. Bu xabar Aşqabadda zinanların arasında geçirilən hakatonu bağdılığı verilən gününü qavat geldi. Türkmen hökuməti dünə bir interneti də əleyhə mayalıqların hüquqlarını hem çəkləndirməkdə bərk tanqid edilər. Azadlıq radiosunun xabarçıları Türkmen cəmiyyətini ozolom qısılayan zinan hüquqlarının aprel ayından bəri təvə dərəcələri çıxarılanını həkimiyyətlərin ayalıqların daş sıpatını gödəvçülüğü güçləndirənliklərini xabar verib gelərlər. Türkmen həkimiyyətləri Usan aprel ayından başlap ayal gyzlary botoks ettirmek, qaş çektirmek, kirpik tırnak uzaltmak, olary boyatmak, saç renkletmek ýaly ayal gyzlaryň daş keşbine serenjam bermek aladalaryny gysyp başlady. Azatlygyň habarçylary ýollarda ayal gyzlary saklap, olaryň tırnaklaryny barlayan polisiýa işgärleri. Büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip türkmen diýipde suwlaryny gorap saklamak tagallarynyň çäklerini emeli ödelige garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirýän türkmen resmiýleri barada habar berdiler. Halkara uramalaryň Aşgabatda geçiren zenan hakatony finçlary görä zenan hukuklarynyň we internet adatlarynyň Türkmenistana kyn ýagdaýyna belli bir derecede gytaklaýyna bolsa üntü çeker. Türkmen hökümeti ýurtda gender deňliginiň ösdürilýändigini aýdýar. Türkmenportal.com neşrine göre Aşgabatda ilkinji hakaton geçen ýylyň iýulunda geçirildi. Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin çeýeligi güýçlendirmek BMG Ýewropa Birleşigi taslamasyna Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň dekabrynda badalygy berildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda haýwanlara rehimsizlik, ýedeksiz itleri we pişikleri ýok etmek işini amala aşyrýan gullukların işgärleriniň olary tutmak we öldürmek üçin ulanýan aýlanç usullary bilen çäklenmeýär aktivistleriň soňky habaryna görä veterinariýa klinikalary hem haýwanlaryň ölýän ýerine öwrülýär. Aşgabatly haýwandary goraýjylar itlere rehimsizligiň diňe olary tutmak bilen meşhurlanýan jemagat hyzmatlary edaralarynyň işgärleri däldi. Eýsem haýwandary ideýe etmek we lukmançylyk kömegini bermek ugrunda işleýän veterinar lukmanlary tarapyndan hem görkezilýänligini habar berdiler. Aktivistler Aşgabatda ýerleşýän veterinar klinikalarynyň biri barady gurrun berdiler.
Şehir veterinariya karantini Yerevanskaya köçetindeki veterinariya hastahanasına yerleşer. İtler dar kapasalarda aç ve susuz, demir gözünün anırtına tomuz çıdap olmayan ısıda ve kışta soğukta karantini saklanyar. Olur gezdirilmeyer. İyisi aylıganç.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly haýwan goraýjy aýdar adyryň eferde agdalmazlygy şert bilen görülen aktivistiň sözlerine görä veterinar karantinine düşýän itleriň arasynda adamy diýişlen itler bar.
Eger iýeler alyp gitmese itleri zäherleýärler ýa-da demir bilen urup öldürýärler. Şonuň üçin lukman olara suw we azyk bermegi gadagan edip çydap bolmajak şertlerde ölmedik itleriň zäherli iýmiti topurmagyny isleýär.
Aşgabatly çeşmelerimiz Yerevanskaya köçesindäki bu veterinariya klinikasynyň itleri ýurtdan äkitmek üçin resmi namalary hem ýazyp berýänligini we onuň bahasynyň 500 manatlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu agdalan veterinariya klinikasynyň karantindäki itleriň saklanýan şertleri barada kommentary we maglumat almak üçin habarlaşmagy tynançdy. Emma jogap alyp bilmedi. Bu aralykda aktivistleriň veterinariya klinikasynda düşüren bir näçe suratlary el ýeterli boldy. Olarda itlerin dar ve hapa kapasalarda saklanýandygyny görüp bolýar. Suratlary uradan haýwanlary goraýan aktivist çeýlediýär.
Bu küçücük it karantin möhleti gutormanka öldü ve yeni viri yaş ağlavay iti satın alındı. İki hepte kaçı vatalgıda geçirdi ve daha şoğuda bir maşala iyi verildi.
Onun sözlerine göre, gürrünü edilen alavay tohum itinin son kık pahalı ahmetli olupdır. Bu it özünü yenicin iyetini deyişlen son karantina düşüptür. Son bu it 10 gün karantinden alınman 15 gün lap saklanıptır. Sebebi onu satın almak var adı gepleşitler bakasının üstünde uzağa çekiptir.
Sebebi Lukman bilen alavayın satın alınmanın bahası barada sövda edildi ve ol 1000 manat sorudu. Bu pulu yığnadık. Son hiç kim iti kavul etmek istemedi. Sebebi hususu penahanalar garip. Alavay itler olsa ayrı ayrı kapasalarda saklanmalı diyen düzün bar. Dine Umit Adası adlı penahana kavul etti. Emma ol yerde yağday ayılganç. Köp it açık meydanda günün astında dağılığı saklanyar.
Dip çeşme iki hepte saklanan itin son kık bağlının has amatli bolandığını ve onun hor hem ıskıntıs halda daha çok zekedilip halas edilendiğini görürüm verdi. Bundan başka da azatlığın habarçıları ve aktivistler payitahtın cemaat hizmetlerinin işyerlerinin itleri ve pişikleri avlama için alıp barayan işleri var adı habar verip kevirlerin rehimsizliği olen tapavutlan yanlığına ediyarlar. Ul itler vahşiler tarapından öldürülýär. Olary öldürýänleriň biri Hydyrmondan öň 30-njy etrapçadaky bir kwartira bihanon girip öý çopan itini rehimsizlik bilen öldüripdi. Emma ol işden kowulmady. Aýtam ony giňden ulanýarlar diýip Aşgabatly aktivist 16-njy awgustda adatlyga gurrun berdi. Fevral aýynda adatlyň habarçylary Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda hususy ýaşaýyş jaýyny bihanon giren jemagat gullugynyň işgärleriniň ol ýerdäki öý haýwanlaryny öldürenligini habar berdi. 28-njy fevralda Irden bolan bu wakanyň bir näçe şahydynyň sözlerine görä baran iki adam kapynyň gulpyny döwüp üç pişigi we bir iti öldüripdir. Ýene bir uly iti çowanlarda kangara ekidipdir. Bu aralykda habarçylar milli tinçleriň we Ýewropa bileleşiginiň işgärleriniň 18-nji awgustda Änew şäherindäki iki hususy penahana baryp görmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Onsan perwerlik meýsesiniň arasy aýak we ömür ber atly penahanalara baryp görmegine garaşylýar, emma Umit Adası adlı ağır şertli 3-cü penahana barmacağı çak edilir dip aktivist edilir. Ondan yon 1-ci ve 10-cı avgust aralığında Evropa Birleşikliğinin Türkmenistan'daki vekiliyeti yerli ilata öy hayvanlarını iyidegi vağıt ediyen 10 günlük sövgü ve hoş niyetlilik çaresini ıgran edipti. Kampanyanın bir bölüğü hükmünde Türkmenistan'ın rayetlerini öz öy hayvanlarına ya da iyisiz kalan hayvanlara iyidek ediyen hikayelerinde ya da Instagram yazgılarında suratları hem videoları paylaşmaya çağırıptı. Aktivistler hayvanların penahanalarda saklanmagynyň hakyky şertleri bilen tanışmak üçin çoğunlukdaky angara baryp görmegiň zerurlygyna ünsi çekerler.
Angara baryp görseler gowy bolardy. Ýöne ol dowdaha hiç kimi salmaýarlar. Ol ýerde kapasalar ýok. Olar umumy bir ýerde köpçülikleýin helak bolýarlar.
deyip adını agdalmalygy şerti bilen gürleşen haywan goraýjy aýdýar. Aşgabatda tutulan itleri we püşükleri kabul edýän esasy ýer çoğunudaky diýerde biýlik aýtadan işleýän Dawudyň çägini ýerleşýär. Haywanlary goraýjylar bu angary itler üçin konslager diýip atlandyrýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri it püşüklere rehimsizlik baradaky habarlara resmi taýdan reaksiýa we düşündiriş bermeýärler. Şol buraktan özünde de 26-njy iýulda ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologiki işler barada kanunyň tekstini çap etdi.
Azat Radyo'nun azathavar.com Söyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmağı unutma.
Gipliger Adatlık Radyosu efirde haberler günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň ýol ötün etrawynda palta ýygyn mövsümi başlady. Şu günler kärinne ýeri bolan daýhanlar gowçy meýdanlaryna maşgala bolup gidip, paltanyň gozasynyň açylyp agaranlaryny ýygnaýarlar. Şol bir wagtda daýhanlar bu ýyl palta hasylynyň juda pes bolandygyny, köp kärinçiniň ziýan çekýändigini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Ýatlasak, andyça Türkmenistanda palta ýygyny resmi derejede Sentyabr ayında girişilýär we bu çäreniň başlanjak senesi hükümet tarapyndan ýygnan edilýär. Munyň bilen bagly sewitlerde ak kerwen dabaralary hem geçirilýär. Biz soňky 3 gün bäri öýümizde mehman bolduk. Biz potrot ýerimizde agyç çöplerinden çatma ýasadyk. Özümiz we çağlarymyz şol çatmada günortanlyk naharyny iýip çaý içýäris. Biz ýer salkyn öýümizden gaýdyp giýişlik salkynda hem öýümizde dolanýarys. Tutuş günümiz palta meydanlarında geçer deyip yol ötönlü bir kärenneçi anonimlik şertinde 16. avgustda gurrun berdi. Şol bir vaqtta yol ötönlü paltaçı dayhanların ençemesi bu yıl paltanın hasırlığının geçen yıldakıdan da pes olandığını, bar olan hasırlı halas etmeğe çalışyandıklarına diyar.
Paltanın geldiği katı ervet, potrat yerimizin yarısında paltta çöpü öz özünün kuğradı. Konşu potratçımızın paltası tutuşluğunu kuğradı. Hatta olunu orup otunu hem satıp geçişmedi. Bizim gura mangalan paxta çöplerimiz hem gata seyrek gögördi. Olum gozalap indi paxta görközüp başladı. Hedir açılan paxtani hocalık kulp desine yığıp almağa çalışarız. Adam salıp yığınada reali paxtamız yok.
Dip başga bir ýol ötünli kärinçi gurrun berdi. Ol hasylyň pes bolmagyna ıssy howa şertleriniň we yerli resmiýleriniň gowçy meýdanlaryna kadrly suw üpçünçiligini ýola goýmazlygynyň sebäp bolandygyny hem bellidi. Ýatlasak şu ýylyň iýun we iýul aýlarynda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde anormal ıssy howa şertleri hüküm sürdi. Käbir günlerde howanyň temperaturasy 48 gradusa çenli ýokurlandy. Şonda adatlyň ýurdun dürli sewitlerindäki hususanda mardak habarçylary ıssy howanyň we ýeti suw ýetmezçiliginiň gowçy üstürip ýetişdirýän kärinçiler we daýhan hojalyk eýlerini alada goýýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz türkmen gala bayramaly we garawym etraplarynyňky köp palta meýdanynda gowçylaryň boy alman gurumağa başlandygyny hem aýtdylar.
Yol ötün etrafının pahtı meydanlarını göz gezdirsen kurap yatın potrot yerlerini katı köp görse oluyar. Bu yıl katı bereketsiz oldu. Bu köp kärinçe ziyan yetiriyar. Biz häzirden döwlete bergili çykjagymyza göz ýetirýäris.
Dip başga bir ýol ötünli kärinçi anonimlik şertinde 16-njy awgustda gurrun berdi. Türkmenistanda daýhanlar ekerançylyk ýerlerini döwletden kärinçesini alyp, döwlet tapşyrygy esasında obu hojalyk ekinlerini hususanda gowçy we buğday ösürip ýetişdirýärler. Olar alan hasyllaryny döwletin kesgitlen bahasyndan döwlete satmagy mejbur edilýärler. Galiberse-de adam hukuklary gorap çıkış edýän halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini paxta önümçülüginde mejburi zähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Şol Türkmenistanda 580 000 hektar meydana gowça ekildi we ondan 1,250,000 tonna palta hasılını öndürmek göz önünde tutulýar. Türkmen häkimetleriniň son kepdelerde geçirýän hökümet maslahatlarynda palta ýygyn mövsümüne toplumlaýyn taýýarlyk görülýändigi barada aýdylýar. Ýöne onda ıssy howa şertleriniň we suw ýetmezçiliginiň palta meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada hiç hili mesele gozalmaýar.